Det, du hører lige nu, er ikke noget, jeg bare finder på, mens jeg siger det. Faktisk er netop disse ord nogle, jeg læser op fra et manuskript, jeg skrev tidligere på dagen. Det er muligt, at jeg varierer ordlyden lidt undervejs, imens jeg indtaler det, men jeg er selv en stor fan af grundigt forberedt radio, og det laver man nu ofte bedst med et manuskript. Men mellem os, så kan manuskriptdelen være lidt tung og kedelig at skulle i gang med. I hvert fald indtil det begynder at flyde, og jeg får skrevet mig varm. Så da jeg satte mig for at skrive dette, prøvede jeg at slippe ud af den lidt trælse situation. Og det foregik med en vaneimpuls. Jeg blev nemlig pludselig lidt sulten. Mit vanesystem ved nemlig godt, hvordan man slipper ud af en lidt kedelig situation foran computeren. Det trænede vi allerede, da jeg var studerende. Og jeg fik også en pludselig trang til at se, om nogen havde liket et sjovt indlæg, jeg postede på Twitter i går. Ingen af handlingerne er tilfældige. De er indlærte og skal hjælpe mig igennem en situation, jeg ikke føler lyst til at være i, nemlig opstarten af et manuskript. Og nu vil du måske mene, at det er en dårlig vane, at alle mulige overspringshandlinger helt systematisk og forudsigeligt banker på, når der ligger en lidt tung opgave på arbejdsbordet der foran en. Men det er det slet ikke. For vaners opgave er ikke at sikre, at jeg får skrevet dagens manuskript, eller at du får arbejdet. Det er en opgave for fornuften. Mine vaners opgave er at regulere mine følelser og sikre, at jeg klarer mig igennem nu og her situationer på en måde, der føles rigtig. Så hvis jeg har lært mig selv at gøre noget mere behageligt end at skrive manuskript, så tyder det faktisk på, at jeg har udviklet en helt fin og velfungerende vane. Den virker jo der i situationen. Desværre bringer den mig ikke et sted hen, jeg gerne vil, på lang sigt, hvilket min fornuft godt ved, nemlig derhen, hvor jeg uploader denne lektion til internettet, og du kan tænde for den. Men det er ikke vanen, der er noget galt med. Den gør bare sit kortsigtede job lige der i øjeblikket. Og det er lige netop det, der sker, når din vane banker på og prøver at skubbe til din adfærd der i øjeblikket, vi skal lære mere om i dag. Jeg hedder Anders Kolding Jørgensen, og jeg er stadig din rektor her på Vaneinstituttet. Jeg tager dig i denne anden sæson eller andet semester her på Vaneinstituttet på en vanerejse og hjælper dig igennem erkendelser og øvelser, som skal lære dig at bryde en vane. Skridt for skridt. Jeg har lige spist en pølsemad, så jeg er sikker på, at jeg ikke er sulten. Og jeg lader være med at poste på nogle platforme, hvor jeg efterfølgende ville kunne opleve en stor trang til at tjekke, om der var kommet noget. Så nu er jeg klar til at skrive dagens lektion, som handler om vanesituationerne. Og hvordan du forstår og bliver helt skarp på det, der sker i dig, lige der, når vanen melder sig og trækker i dig. For det er faktisk et af dine allerbedste redskaber, når du skal bryde en uønsket vane. At forstå, hvad der foregår. At vide, hvor du skal rette din opmærksomhed hen. Jeg har nu haft vaneklinikken et år. Her hjælper jeg mennesker med at bryde de vaner, de er ked af. Og når jeg spørger mine klienter, hvad der har virket for dem, siger rigtig mange, at det er opmærksomheden på det, der sker i dem, som har spillet den største rolle. Det er altså ikke, fordi de har lært nogle særlige ninja-tricks. Bare roligt, dem kommer der også nogle af. Men simpelthen, fordi de kan se, forstå og opdage det, som før bare skete. Tag nu for eksempel en klient, jeg havde i vaneklinikken. Vi kan jo kalde ham Bjarne. Bjarne kontaktede mig, fordi han under en periode med arbejdsløshed havde fået lært sig selv den vane at drikke nogle øl for at klare sig igennem dagen. Og nu havde vanen taget overhånd, og han vidste ikke, hvordan han skulle gribe den an. Under vores tredje samtale, efter at have arbejdet på problemet et par uger, fortalte han, at han havde haft et skænderi med sin kone, og som han sagde, lige efter kunne jeg mærke, at jeg havde lyst til at gå ned og købe en pose øl, men jeg gjorde det ikke. Han fortalte lidt grinende, fordi det jo var så tydeligt efter vores samtaler, at hans vane handlede om at håndtere svære situationer ved at drikke øl, og at det derfor var helt forudsigeligt, at vanen ville melde sig lige der. Og da jeg spurgte, hvad han troede, han ville have gjort, hvis han ikke havde talt med mig, så svarede han, ja, så havde jeg jo helt sikkert bare købt en flok pilsner. Det var ikke smarte tricks eller metoder, der hjalp Bjarne lige her, men alene opmærksomheden. Og det er hans vane nu stod helt tydeligt ved højlys dag og prøvede at trække i ham. Og den opmærksomhed kan du også lære at træne. Bare bliv hængende her. Forrige gang lærte du, at dine vaner ikke bare dukker tilfældigt op, men at de er knyttet til situationer, du kommer i dit liv. Situationer, der gentager sig, og som du får trænet dig selv til at reagere på den samme måde igen og igen, uden at du behøver at tænke over det. Det er rigtig smart, fordi du kan udføre tusindvis af hverdagens små handlinger, uden at behøve at træffe beslutning om dem. De føles bare helt naturlige, når du kommer i en velkendt situation. Når du står med en kop og noget kaffe, når du sidder på et toilet, når du skal med bussen, eller du står foran kølemontren i supermarkedet eller et dørhåndtag for den sags skyld. Du behøver slet ikke at tænke, medmindre noget selvfølgelig opfører sig anderledes, end det plejer i den situation. Vaner kan ikke tænke langt. Det er slet ikke deres job. De kan til gengæld hjælpe dig igennem tusindvis af små nu og her situationer, uden at kræve ret meget af dig mentalt. Og det er også rigeligt. For når de gør det, så kan du jo bruge fornuften til at styre de overordnede linjer i tilværelsen, og for eksempel planlægge, hvad du vil gøre om lidt, eller at tale med de mennesker, der er omkring dig. Men hvad sker der, når den vane, der får dig igennem en nu og her situation på kort sigt, ikke er ret fornuftig på lang sigt? Hvis du opdager, at den rødvinsvane, der får dig igennem de svære følelser, du står med nu og her, og hjælper dig med at fylde en ensom aften ud, gør, at du til gengæld vågner op med tømmermænd, tager på i vægt og føler dig skamfuld dagen efter. Ja, så kan din fornuft jo konkludere, at du har en dårlig vane, eller som vi kalder det her på instituttet, en uønsket vane. Men fordi din vane jo netop fungerer bedst ved at flytte adfærd væk fra bevidstheden og over i nogle lidt mere automatiske og lidt mindre bevidste dele af din hjerne, så bliver det jo pludselig svært at ændre den bevidst. For hvordan ændrer man noget bevidst, som jo netop fungerer ved, at det kan ske ude i udkanten af ens bevidsthed? Svaret er, at man begynder at forstå vanerne. Man lærer, hvad man skal kigge og ikke mindst mærke efter, og hvor man skal se hen i sig selv. Og her var allerførste og vigtige opmærksomhedsgreb, du lærte om i sidste lektion, at se væk fra selve adfærden og se efter vanemønstret, der driver den. Og det begynder med den situation, som vanen er designet til at håndtere, om jeg så må sige. Det er den 180-graders vending, du lærte om sidste gang. Som du lærte, dukker din vane altså ikke bare op tilfældigt. Den bliver sat i gang, eller trigget, som det ofte bliver kaldt, af at du kommer i en situation, du har været i før. Det gælder, når du står over for en lukket dør og rent vanemæssigt trykker ned i dørhåndtaget, men det gælder også, når du keder dig, når du får svære følelser, når du er ensom eller når du skal slappe af efter jobbet. Det er også situationer, som du udvikler vaner for at håndtere. Og derfor er det også situationer, vi skal arbejde med videre frem. For vaner handler slet ikke om adfærd. De handler om at håndtere situationer. Det kan godt være, at Bjarne synes, at han havde et problem med øl, men vi får intet ud af at tale om øl. Først, da vi forstod, at han bruger øl til at håndtere svære situationer med, kom vi på sporet. Og vores samtale kom derefter til at handle om, hvordan Bjarne håndterer følelsesmæssigt svære situationer om fremtiden, og ikke om øl. Der følger nogle fantastiske erkendelser med, når du flytter din opmærksomhed væk fra den adfærd, du ikke er tilfreds med, altså rødvinen, du arbejder for meget, eller hvad det kan være, og over på situationerne, som adfærden hænger sammen med. For det første kan du forstå, at din adfærd slet ikke er problemet. Det er faktisk dit bedste bud på en løsning. Det kan godt være, at den ikke er langsigtet fornuftig, men den virker nu og her. Ellers havde du den slet ikke. Rødvin fjerner faktisk svære tanker, og den kan endda smage godt. Der er ikke noget galt med adfærden. og du behøver ikke skamme dig over den. Og hvis du så på længere sigt ikke er glad for den adfærd, jamen, så kan du begynde at lære at arbejde med den. Men det er ikke, fordi der er noget galt med dig eller med vanen. Din vanes opgave er bare meget kortsigtet og ufornuftig. Men der følger også en eksistentiel erkendelse med, når du opdager vanesituationerne i dit liv. For nu hvor du har opdaget den situation, der, om jeg så må sige, tænder for vanen, så kan du spørge dig selv, tror du, at den situation vil komme igen? Tror du, at du helt forudsigeligt vil komme i den samme situation igen og igen resten af dit liv? Og at du vil prøve at løse den med den samme adfærd igen og igen, hvis du fortsætter, som du gør nu? For jeg kunne stå og se Bjarne en hverdag i 2027 komme hjem fra arbejde, tage en bajer i køleskabet for lige at koble af efter en hård dag, og derefter ende med at drikke dem alle sammen, tjuske med aftensmaden, falde tidlig i søvn og vågne op med lidt ondt i hovedet. Og mens han morgenpisser og spiser Panodil, fortæller han så sig selv, at nu må det holde op. Men når han kommer hjem om eftermiddagen, har han jo haft en hård dag på arbejdet og har fortjent en enkelt pilsner. Bare lige i dag for at klare sig igennem. Og så gentager det hele sig. Dag efter dag. År efter år. Helt forudsigeligt. Og det gælder også de vaner, du kæmper med. Opdag, at hvis ikke du gør noget anderledes, så vil du løse de samme situationer med den samme uønskede adfærd igen og igen resten af dit liv, eller i hvert fald i mange år fremover. Er det i virkeligheden det, du gerne vil, nu hvor du ser mønstret klart? Når du først når til den erkendelse, er du nået til et point of no return. Det er meget svært at ignorere sit vanemønster, når det først er kommet frem i lyset. Men det du til gengæld kan nu, det er jo at lære mere om, hvad der egentlig sker i den situation. Så lad os dykke ned i den, i vanesituationen. For hvor er situationen egentlig? Hvor træffer du egentlig valget om at gentage din vane? Det vil måske overraske dig at høre, men ofte er vanesituationen slet ikke den, du tror. Og det er fordi beslutningen om for eksempel at lukke arbejdscomputeren op eller købe trøsteslik, den ofte finder sted længe før du rent faktisk lukker laptoppen op efter aftensmaden eller vandrer ud til slikskuffen derhjemme. Den kan også finde sted før du overhovedet står foran slikket i supermarkedet. Den situation, hvor du træffer en vanebeslutning, kan finde sted allerede, når du kommer i en særlig situation på arbejdet, for eksempel. Men hvad sker der egentlig der, når du træffer et valg med dine vaner? Når din vane melder sig, sker det på en interessant måde, både bevidst og ubevidst. Man kan sige, at det sker ude i udkanten af din bevidsthed, og du skal skærpe din opmærksomhed for at opdage det. For det første er en beslutning om, for eksempel at købe rødvin, nødt til at ramme din bevidsthed på en eller anden måde. Jeg mener, ellers registrerer du den jo slet ikke, og du får ikke købt rødvin, du er jo ikke en robot. Men når den alligevel også foregår ubevidst, er det fordi du ofte slet ikke tænker over den som en beslutning. I stedet oplever du måske snarere, at en tanke dukker op i hovedet på dig. Hør, jeg får lige lyst til rødvin, eller bare, hey, rødvin, eller måske bare et indre billede af noget rødvin. Og hvis du har en indgroet vane, så scanner du måske bare lige hukommelsen for at tjekke, om der er vin, når du kommer hjem, og om der er nok til at klare aftenen. Mere skal der ofte ikke til. Den slags små, subtile tanker, den kalder vi for vaneimpulser. En lille tanke og en lille indskydelse er nok, og så har du faktisk lagt en bestilling ind i baghovedet, til når du køber ind nede i supermarkedet senere. Og husk, når først vanen har truffet en beslutning, så sker der noget med din opmærksomhed. Som jeg også fortalte i forrige lektion, så bliver der sendt nogle signaler fra dit vanecenter og op til dit opmærksomhedscenter, som gør, at den vanebeslutning, der lige er blevet truffet, nu kommer til at fylde mere i opmærksomheden end andre beslutninger, du ellers skulle træffe. Så uden du tænker over det, har din lille indskydelse pludselig fået ført dig sikkert ned til vinreolen, og det er måske i virkeligheden først der, du bliver opmærksom på, at din vane trækker i dig. For nu er det som om, at du begynder at gå omkring dernede foran vinreolen, og ikke rigtig kan komme videre. Og måske din indre dialog går i gang, og du begynder at forhandle med dig selv, som vi skal se på i kommende lektioner. Og du tror måske, at din vane er på spil der. Men beslutningen traf du måske allerede tidligere på dagen. Måske allerede under morgenmad. Det, som virker som små vaneimpulser, kan altså skubbe kraftigt til din adfærd. I hvert fald, hvis du ikke forstår, hvad der foregår. Det var den situation, Bjarne fortalte om. Da han havde haft et skænderi med sin kone, dukkede der pludselig en vaneimpuls op. Den viste sig som en trang til at købe en flok bajer. Der blev truffet en automatisk vanebeslutning, som Bjarne gennemskuede, og hvor han nu kunne vælge at håndtere situationen bevidst frem for med vanen. Men det kunne han kun, fordi han var bevidst om den. Og i din dagligdag, der skal du træffe så mange små beslutninger, at du ganske enkelt ikke kan være bevidst om alle sammen. En anden klient, som vi kan kalde Michael, havde kæmpet med, at han syntes, han røg for mange joints. Og dagen før en samtale, vi havde, havde han røget en joint, selvom han egentlig gerne ville holde op. Han var taget forbi Christiania på vej hjem, selvom han på vejen derud faktisk fortalte sig selv, at det var en dum idé. Jeg interesserede mig, som jeg plejer, ikke ret meget for jointen. I stedet spurgte jeg til, om der var sket noget særligt den dag. Og han fortalte, at han havde fået kritik af sin chef for en fejl, han havde begået. Det havde været skamfuldt. Og imens han fortalte mig om det, kom han i tanker om, at ideen om at tage ud og ryge en joint faktisk dukkede op lige efter, at chefen havde forladt hans kontor. Der fik han pludselig den idé, at det da måske var på tide at køre ind forbi Christiania og købe en velfortjent fyraftensjoint med hjem og ryge den. Det var vaneimpulsen, han opdagede der. Og det var der, beslutningen blev truffet. Det skal jo ikke forstås sådan, at Michael nu er blevet en robot, der ikke kunne gøre andet. Men adfærden var bare blevet langt mere sandsynlig end megen anden adfærd. Efter at den lille vaneimpuls havde lagt adfærden ind i køen til senere udførelse. Jeg kunne herefter have en samtale med Michael om, hvordan han egentlig havde det, når han oplevede de der nederlag på jobbet og at blive rettesat. Hvilke følelser var egentlig på spil, som han prøvede at håndtere med joints? Og efter at have talt kort tid om det, var det jo ret klart for Michael, at det især var følelser af skam og fastlåshed, når han for eksempel sad der og havde kvaret sig og skulle udholde og blive skældt ud, som han oplevede. Og her blev det jo ret tydeligt, at Michaels problem måske ikke så meget var joints, selvom det jo var den synlige del af vanen. Men den måde, han håndterede skam og fastlåsthed på ved at flygte ind i joints. Og det blev også klart, at han sandsynligvis ville opleve rigtig mange lignende situationer i fremtiden, hvor han ville føle sig trængt op i en krog, og hvor han nu, helt forudsigeligt, vil kunne forvente, at der lige dukker en impuls op, som der vil inspirere ham til at tage forbi pusheren på vej hjem. Han ved, hvordan den vaneimpuls vil føles. Han vil kunne genkende den næste gang. Og så ved han jo nu, at noget af det, der virker allerbedst, det er at lade være at rette sin opmærksomhed på den joint, som vanen jo gerne vil have, og lade være at prøve at kæmpe med trangen, men i højere grad rette opmærksomheden mod vanen, der trækker og siger, hov, nu er jeg vist i en situation, jeg kender. Der kan jeg godt nok lige mærke, at der bliver sendt nogle impulser. Og når man gør det, så overtager man jo kontrollen med opmærksomheden fra vanen, og allerede der er man godt i gang. Men selv uden at vi overhovedet havde aftalt nogle strategier for at håndtere vaneimpulserne og de følelser, der følger med, så er alene det, at vanen, den nu var fremme i lyset, med til at skabe en forandring. En af de situationer, som spiller en rigtig stor rolle for mange menneskers vaneadfærd, er indkøbssituationen. Mange uønskede vaner handler nemlig om at indtage noget, og det du ikke køber, kan du ikke indtage. Så selvom du har opdaget den situation, at du sidder hjemme i stuen og spiser noget, ja, så vil der jo ret ofte være en vanekæde, der fører direkte over i indkøbssituationen, som vi skal forstå for at forstå vanen. Og ja, ofte er beslutningen truffet, inden vi overhovedet kommer ned i supermarkedet. Vi træffede den på arbejdet, da vi havde en hård dag, eller fordi der skete noget uventet og stressende. Men samtidig træffer vi beslutninger alene, fordi vi forventer, at der kan ske noget ubehageligt. Det kan for eksempel være, at vi står i supermarkedet og forventer, at vi vil komme til at mangle noget, når vi kommer hjem. Vi er altså ikke hjemme endnu, men selve udsigten til, at der måske vil mangle slik, joints, vin, chips, når vi sætter os i stolen derhjemme foran fjernsynet, kan få os til at købe noget med hjem, for alene tanken om, at der ikke er noget, som der plejer, er ubehagelig og skaber vaneimpulser. Og når vi så kommer hjem, og der nu er en fyldt slikskuffe eller vin i køleskabet eller joints, der hvor man nu har dem, ja, så vil alene den viden om, at det er der, jo ofte sætte flere vaneimpulser i gang, hver gang du kommer i tanke om, at der faktisk er noget. Når du skal opdage de situationer, som tænder din vaneadfærd, skal du altså lytte og mærke rigtig godt efter. Mange andre steder end lige der, hvor vaneadfærden plejer at vise sig, og ellers er så let at få øje på. Vanebeslutninger er små, og de bliver ofte truffet i små glimt, som ikke føles som en beslutning, men som alligevel lægger sig omme i baghovedet, lægger sig i kø i dit adfærdssystem. Og det kan ske længe før du når til adfærden. Når du har en konflikt på arbejdet, eller du ser en reklame, eller kommer i tanker om noget. Ja, eller bare, når nogen taler om bøf, og du på en eller anden måde lige beslutter, at du da skal have en flaske rødvin eller to i aften. Og det bliver din øvelse til næste gang. At opdage de små vaneimpulser og vanebeslutninger, du træffer lige der i udkanten af din bevidsthed. Den ligner øvelsen fra sidste lektion, hvor du skulle prøve at opdage de situationer, hvor du endte med at gentage din vane. Men vores sidste lektionsøvelse nok mest var fornuftsbaseret og intellektuel og handlede om at konstatere, hvornår du gør noget og opdage situationerne, så handler denne øvelse om at opdage de små impulser i situationerne. Det lille øjeblik, hvor du træffer beslutningen og giver dig selv en lille instruks til senere. Du skal nemlig lære at opdage og genkende tanken og følelsen lige der, hvor vanen trækker i dig. Du skal lære at rette din opmærksomhed ud i udkanten af dit opmærksomhedsfelt og opdage, hvad det er, der foregår. Og dermed har vi også fuldført en indflyvning, hvor vi har zoomet længere og længere ind på din vane. Fra du stod med sådan en generel følelse af, at du gerne ville ændre en masse i dit liv, til du opdagede støjen og emheden og lærte at slukke lidt for den, og så valgte du at fokusere på en enkelt, helt konkret adfærd, og derefter opdagede du vanesituationerne, som adfærden hænger sammen med, og så til nu, hvor du lægger øre til jorden og opdager de helt små automatiske tanker og vaneimpulser, du ellers ikke havde øre for. Svaret på denne lektions opgave er altså en følelse og nogle små tankeglimt. Når du har løst dette trin, må du gå videre til næste lektion, hvor vi dykker ned i de følelser, du vil opdage, hvis du nu vælger at slå autopiloten fra og lade være at gøre, hvad vanen gerne vil have. Her kan du opnå dine adfærdsmæssige superkræfter. For hvis du lærer at håndtere de følelser, der trækker i dig, og de tanker, der dukker op, kan du få eller genvinde en masse kontrol med din adfærd. Glæd dig. Alle lektionerne i denne anden sæson af Vaneinstituttet, altså hele din vanerejse, som du nu er begyndt på, bliver samlet som en e-bog og sendt gratis ud til alle, der er tilmeldt instituttet. Hvis du vil modtage e-bogen helt gratis, og i øvrigt være med på nogle af alle de andre spændende ting, der sker, så skynd dig ind på vaneinstituttet.dk og tryk tilmeld lige nu, mens du husker det. Mange af de erfaringer, jeg deler i podcasten, stammer fra min klinik, som jeg driver som psykolog, og hvor jeg hjælper mennesker med at få brudt de vaner, der plager dem. Hvis du kæmper med en vane, du gerne vil have hjælp med, så klik ind på Vaneklinikken og tag fat i mig. Første samtale er gratis og fuldkommen uforpligtende, og jeg har naturligvis tavshedspligt. Og hvis du kender nogen, som du tror har brug for en hånd med deres vaner, så kan du jo invitere dem med på vores vanerejse. Bare fortæl dem om podcasten Vaneinstituttet og foreslå dem at begynde med sæson 2, så skal jeg nok tage dem i hånden derfra. Vi høres ved i næste lektion. Jeg tror på dig.